Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Premijer Višković razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije Aviko o realizaciji projekta izgradnje hidroelektrane Bistrica vrijednog 102 miliona evra.
Srbi i Hrvati nisu podstanari u BiH, navodi se u prvim reagovanjima na izjavu Džafera Alića da Bosna i Hercegovina pripada Bošnjacima.
Četvorici Srba uhapšenih juče prištinske vlasti odredile pritvorsko zadržavanje od 48 časova. Danas uhapšen predsjednik Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević.
Posle razgovora sa Lajčakom u Beogradu, Vučić izjavio da Kurti želi progon Srba sa Kosova i Metohije.
Svetislav Pešić potvrdio je da više neće biti selektor košarkaša Srbije.
Preovlađuje umjereno oblačno, vjetrovito i prijatno toplo, sutra pretežno sunčano. Završetak izgradnje hidroelektrane Bistrica kod Foče nije upitna, potvrdio je danas za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik vlade Radovan Višković. On je nakon sastanka sa predstavnicima kineske kompanije Avik u Banja Luci razgovarao i o izgradnji fabrike cijevi u Foči. Vrijednost projekta izgradnje hidroelektrane je 102 miliona evra. 30% sredstava obezbijedila je Republika Srpska, dok bi ostala sredstva trebalo biti obezbeđena kreditom kineske banke. Izvještava Darko Đurić.
Značaj izgradnje hidroelektrane Bistrica višestruk je, naglasio je premijer Radovan Višković. Projekat bi trebao biti završen kroz 3 godine. Hidropotencijal Srpske se dodaje mora iskoristiti jer je u pitanju čista zelena energija koju proklamuje i Evropska unija.
Kompanija Avik radi i ubrzanom procedurom, čak su radili veći dio radova nego ono što je bilo projektovano za ovaj vremenski period. Nismo zaboravili ni obavezu te iste kompanije da sagradi fabriku cijevi u Foči. Radimo Dabar, radimo Bistricu, radimo solarne, radimo vjetroelektrane, ali bez hidropotencijala ne možete da balansirate energiju koju dobijate iz solara i vjetra.
Na sastanku je bilo riječi i o sredstvima koje treba da odobri kineska Exim banka kako bi projekat bio i završen.
Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske po tom ugovoru imala je obavezu da obezbijedi svoje učešće od 30%. Projekat je, kao što znate, 102 miliona eura. Elektroprivreda Republike Srpske u potpunosti ispoštovala svoju obavezu od 32 miliona eura. Očekujem sa bankom i sa ljudima iz Narodne Republike Kine da usaglasimo još neke male detalje vezano za ugovor o finansiranju i očekujemo da već iduće sedmice bude parafiran ugovor o finansiranju, a posle toga ide ugovor o garanciji koje daje Vlada Republike Srpske.
Radovi, uvjerava Višković, teku planiranom dinamikom, to je, kaže, pokazatelj odgovorne politike, ali i odličnih prijateljskih i poslovnih odnosa sa Kinom.
Već je proteklo negdje godinu i nešto dana od početka radova, 3 godine je rok za završetak i rekao sam kineski partneri onaj najteži dio posla, to je probijanje tunela u kanjonu rijeke, u suštini oni su završili već 70% od tog posla, završit će sigurno vrlo brzo i ostatak i onda idu na branu i mašinsku zgradu, sve ono što je potrebno, tako da i njihova uvjeravanja i naše očekivanja da projekat bude završen u rokovima.
Republika Srpska do sada je vlastitim sredstvima finansirala 1/3 od procijenjene vrijednosti izgradnje hidroelektrane Bistrica, dok će preostali iznos biti obezbijeđen kreditnim sredstvima. Radovi na hidroelektrani Bistrica trebalo bi biti okončani 2027. godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Radovan Višković posjetili su danas opštinu Šekoviće, gdje su razgovarali sa rukovodstvom opštine. Predsjednik Dodik je najavio značajna ulaganja u ovu lokalnu zajednicu.
Ovdje ćemo nastaviti da radimo zajedno i u narednih 4 godine od sada Republika Srpska će podržati 5 miliona maraka projekta u Šekoviću. a na njima je da to rasporede na način kako on misli da to treba. I mislim da on to zaslužio. To je sve što njima treba, naravno, od modernizacije puta i nekih prezentovanih projekata. A ako se pojavi nešto još kapitalnije, naravno da ćemo biti tu. Nećemo im pobjeći. Dakle, ono što ćemo raditi sukcesivno, kako projekti budu, 5 miliona imaju od premijera i od mene, onaj podršku da to iz republičkih sredstava. Hvala im, ovo sam vidio, sam ovdje jedan mlad tim ljudi koji razmišlja na savremen način, koji nema iluzije. Znate, on se ovdje rekao da mi ne možemo da izgradimo ovo nekim velikim industrijskim centrom, ali možemo turistički. Ajmo smjer to onda u turizam, poljoprivredu i sačuvati privredu ovdje koja gravitira.
Slušate Dnevnik. Uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković pokušava da prikupi političke poene tako što za probleme u federaciji krivi Republiku Srpsku i predsjednika Dodika. Navodi da Srpska gubi od Bosne i Hercegovine i da je država po nekoj njegovoj matematici jača 3 puta nego ranije. Konaković likuje i zbog američkih sankcija Republici Srpskoj i suđenju Miloradu Dodiku. Pripremila Milena Bjelica.
Po starom običaju bošnjačkih funkcionera, čim zaškripi u federaciji, napadaju Republiku Srpsku i njenog predsjednika Milorada Dodika. Vrlo čest u tome je ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, koji je posjet u fabrici oružja u Konjicu, iskoristio da još jednom iznese netačne navode kako su državna imovina i krnji ustavni sud zaštićeni i kako se navodno predsjednik Dodik zakopava u rupu. Likuje šef BH diplomatije američkim sankcijama i što se Dodiku sudi zbog nepoštovanja zakona koji je nametnuo stranac kojeg niko nije ni imenovao. Dodvorava se Konaković na ovaj način radikalizovanom biračkom tijelu u Federaciji BiH i pokušava da prikrije činjenicu da je politička situacija u tom entitetu potpuno urušena. Želi mali Dino da bude veći Izetbegović od Bakira, kaže delegat Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Biti ministar inostranih poslova, radovati se da jednom demokratski izabranom lideru u vašoj državi, kako vi to tvrdite, jednom od predstavnika jednog naroda u vašoj državi, se sudi zato što ne poštuje zakon koji je nametnuo neki stranac kojeg niko nije izabrao, nikoga nije imenovao, nikomu nije dao nikakav mandat, pokazuje već koliko vi uopšte ne razumijete politiku.
Među svojim maštarijama Konaković u sportskom žargonu još navodi da Republika Srpska gubi 3:0 od BiH, čime on, a ne Srbiju, odvaja Srpsku od BiH, a rezultat je u istinu mnogo drugačiji. Srpska je, poručuju njeni zvaničnici, za razliku od federacije stabilna, nema financijskih niti bilo kojih drugih problema i nastavlja da jača i razvija se. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić kaže da Republika Srpska poštuje slovo Dejtona, za razliku od federacije čiji političari ne poštuju ništa, već se zalažu za neku imaginaciju, odnosno iluziju kojoj niko nema prava sem bošnjačkog naroda.
Ono što je problem njegov i što on pokušava da stavi, a to je u takmičarsku poziciju da stavi zajednički nivo sa entitetima. A ako ćemo tako gledati, onda entiteti u odnosu na zajedničke institucije su u prednosti 1:100. On to ne razumije, a nije ni čudo što ne razumije, jer je jedan apsolutno politički amater.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac podsjeća Konakovića da državna imovina o kojoj on priča ne postoji, jer je Dejtonski sporazum jasno propisao da imovina pripada entitetima. Konaković podhitno mora da se vrati na Dejtonske postavke koje kažu da je BiH sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda i može opstati isključivo i jedino kao Dejtonska, napominje Košarac.
Nova skandalozna izjava predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alića iz Stranke demokratske akcije da su Bošnjaci vlasnici Bosne i Hercegovine i da imaju neugodne podstanare izazvala je zabrinutost među Srbima i Hrvatima u Mostaru. Oni poručuju da istorijski dokumenti, grunt i Ustav BiH pokazuju da su Srbi i Hrvati svoji na svome. U BiH od međunarodne zajednice očekuju reakciju i osudu. Klub poslanika HDZ-a 1990 u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je smjenu Džafera Alića. Prilog Gvozdena Šarca.
Navikli smo od bošnjačkih zvaničnika da otvoreno zagovaraju ukidanje Republike Srpske, falsifikuju istoriju, otimaju grunt. Zato je izjava Džafera Alića o bošnjačkom vlasništvu Bosne i podstanarskom statusu Srba i Hrvata samo za neupućene iznenađenje.
Ja mislim da smo mi vlasnici u zemlji i da imamo neugodne podstanare za koje moramo i za koje moramo uvijek čistiti mesto i tako dalje.
Od sljedbenika Bakira Izetbegovića ni do sada nismo dobijali poruke suživota, tolerancije. Ipak izjavu da iza podstanara moramo čistiti mesti treba shvatiti ozbiljno kao otvoreni poziv za progon svih koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci. Hrvatski i srpski zvaničnici u Mostaru zaprepašćeni su govorom mržnje, traže sankcije za Džafera Alića. Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije BiH.
Sam sadržaj izjave u kojem kaže se da jedan narod vlasnik, da ostala dva naroda su podstanari, zorno prikazuje kako dio bošnjačkog političkog establishmenta promišlja Bosnu i Hercegovini. Jedna ogoljena izjava, opasna je, zanimljivo je taj nedostatak prevelikih reakcija međunarodne zajednice.
Velibor Milivojević, zamjenik predsjednika gradskog vijeća Mostara.
Nema potrebe da se mi bilo kome pravdama, bilo šta dokazujemo. Znamo koliko Srbi, koliko vjekova ovdje Srbi žive i na kraju krajeva, kome to nije jasno, ne pogleda u istorijske činjenice, u istorijske dokumente ili u gruntovnicu. Skandalozna i mogu slobodno reći opasna izjava i bilo bi sasvim primjereno da se o takvi jedni govori na adekvatan način i sankcionišu.
Ipak ne prepoznaju svi Srbi opasnost. Stranačka kolegica iz SDA, Dragica Suša, hvali čelnika Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kaže da je Džafer Alić zapravo pun tolerancije prema srpskom narodu.
Svi oni koji poznaju predsjedavajućeg Skupštine znaju da je zaista za svaku saradnju suživota, posebno kada je u pitanju srpski narod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Nemoguće je izbrisati srpski karakter Bosne kroz vijekove, što je najbolji odgovor na maliciozne izjave o vlasnicima i podstanarima, kaže historičar Dejan Došlić.
Svakako izjava koja možda nije trebala da se desi, ako govorimo o Bosni, ako govorimo isto tako i o Hercegovini, svakako za srpski narod reći nešto tako koji se ovdje spominje od ranog srednjeg vijeka, kako su sami banovi i kraljevi iz roda Kotromanića nazivali svoje podanike, imamo velje Mateja Ninoslava Dubrovčanima u kojima on naziva svoje podanike Srbima.
Bošnjačko osvajanje Bosne i Hercegovine, u kojoj su Srbi i Hrvati outsideri, ima drugu, opasniju dimenziju. Preko krnjeg Ustavnog suda Kristijana Šmita, američke i zapadnoevropskih ambasada, Republiku Srpsku pokušavaju razbaštiniti i imovinu preknjižiti na BiH. Prepoznavanje i jednog i drugog procesa garantuje opstanak i Republike Srpske i Srba, ali i Hrvata.
Istorija Republike Srpske ponovo je na meti politike. Šta je zaista navedeno u udžbenicima istorije za 9. razred osnovnih škola u Republici Srpskoj, koje su pojedinci iz Sarajeva ocijenili kao opasnim produžavanjem nasilja i produžavanjem patnje žrtava, u prilogu Gordane Stanić.
Još jedan u nizu pokušaja da se napadne obrazovni sistem i kompletne institucije Srpske. Tako je faktografsko navođenje činjenica u udžbeniku istorije za 9. razred osnovne škole podiglo na noge političko i medijsko Sarajevo. I ne samo njih, nego i pojedine strane ambasade, kojima smeta čak i pomen prvog predsjednika Republike Srpske ili komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Docent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić objašnjava da je ovo pokušaj da se direktno utiče na sadržaj jednog udžbenika.
To je opet neka vrsta pokušaja demonizacije svega onoga što Republika Srpska radi i što radimo na pitanju obrazovanja naših đaka. Svjesni smo činjenice da svakodnevno obrazovni sistem od osnovnog srednjoškolskog pa i ovog visokoškolskog sistema je pod stalnim udarom različitih struja.
Udžbenici u Srpskoj za deveti razred se nisu mijenjali od 2016. godine i učenici izučavaju istoriju i ove godine po istim udžbenicima. Direktorka Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić ističe da joj nije jasno čemu ovoliko interesovanje. Svi oni koji dolaze iz struke znaju na koji način se definiše istorija, dodaje Tanasić.
Nama kao instituciji i predstavnicima nije jasno ovoliko zanimanje, niti smo bilo šta mijenjali, niti je bilo šta što je definisano kroz očekivane ishode usmjereno na unižavanje bilo čijeg položaja, bilo čijih osjećanja, tako da i mi smo pomalo zatečeni.
I istoričari se pitaju zašto su pojedinci sadržaje iz udžbenika ocijenili kao opasnim. Istoričar Borivoje Milošević kaže da niko ne može da obriše neke činjenice i ličnosti iz istorije Srpske.
Djeca koja će učiti iz tih udžbenika istorije i učiti po pomenutom nastavnom planu i programu, roditelji te djece, njihova starija braća, možda njihovi djedovi, stričevi i članovi porodice su stvarali Republiku Srpsku. Možda su izgubili život u borbi za Republiku Srpsku, možda su bili ranjeni, možda su njihovi roditelji bili protjerani iz svojih kuća i domova negdje iz Federacije BiH. Tako da je sasvim logično i opravdano da postoji istorijsko, faktografsko i svako drugo opravdanje da se taj period izučava u udžbenicima istorije.
Milošević na kraju dodaje da ovaj nastavni plan niti je imao za cilj veličanje ratnog zločina, niti raspiruje nacionalnu i vjersku mržnju.
Da li će srpska djeca u Mostaru skoro dobiti priliku da u školama uče srpski jezik? Ovu inicijativu razmatraju srpska udruženja u ovom gradu jer, kažu, stekli su se zakonski uslovi da se to konačno provede. Procjenjuje se da u 20 mostarskih škola nastavu pohađa oko 200 učenika srpske nacionalnosti koji uče isključivo po hrvatskim i bošnjačkim nastavnim programima. U prilogu Sanje Pešut.
Srbi su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu tek prije 2 godine dobili ustavni status konstitutivnog naroda. Na osnovu toga, sada su se stekli uslovi i da se zatraži izvođenje nastave srpskog jezika u onim školama gdje postoji zakonski osnov. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
Prema važećem zakonu o obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona, tamo gdje u školama u jednom razredu ima 3-5% djece jednog konstitutivnog naroda, djeci se mora osigurati njihov jezik i vjeronauka.
Ne želimo izdvajanje djece i getoizaciju, ali treba vidjeti koliko roditelja bi bilo zainteresovano za jedan ovakav korak, kažu inicijatori. Velibor Milivojević, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća grada Mostara.
U razgovoru sa roditeljima mi ćemo pokušati da vidimo kakav je njihov puls, da li su oni spremni da zajedno s nama upravo pokrene tu inicijativu.
Njegoš Veljančić u čak 11 osnovnih i srednjih škola u Mostaru drži časove pravoslavne vjeronauke.
Djeca generalno hoće da uče svoj jezik, to vidimo po našoj prosvjetnoj školi gdje dolazi oko 100 djece od nekih 200 do 250 koliko ih je upisano u osnovne i srednje škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i gradu Mostaru. Tako da mislim da bi to samo unaprijedilo kvalitet nastave za srpsku djecu.
Kako u školama u kojima uče po hrvatskom ili bošnjačkom nastavnom programu nemaju priliku da uče nacionalnu grupu predmeta, za učenike srpske nacionalnosti malim dijelom taj nedostatak nadoknađuje prosvjetna dopunska škola srpskog jezika, istorije i kulture. Međutim, 2 časa mjesečno ne mogu zamijeniti 4 ili 5 časova nastave jezika sedmično koliko se drži u redovnim školama. Velibor Milivojević, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća grada Mostara.
Došlo je vrijeme i siguran sam ako ne ove godine, pa sljedeće ili bar za 2 ili za 5 godina, da i naša djeca, kada je vrijeme maternjeg jezika, da idu na časove srpskog jezika.
Tačan broj djece srpske nacionalnosti koja pohađaju nastavu u mostarskim osnovnim i srednjim školama se ne zna, ali bi indikator mogao da bude broj onih koji pohađaju pravoslavnu vjeronauku, a ima ih oko 200. Samo ove godine upisano je 28 novih prvačića koji su se prijavili za nastavu vjeronauke.
Četiri mladića srpske nacionalnosti uhapšena su oko ponoći u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Na teret im se stavlja napad na ovlašćeno službeno lice i određeno im je policijsko zadržavanje od 48 časova. Brutalno privođenje srpskih mladića ogledalo je Kurtijeve torture nad Srbima, poručeno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Posle razgovora sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i američkim ambasadorom Kristoferom Hillom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se u roku od 72 časa obratiti javnosti zbog brutalnog napada na Srbe na sjeveru pokrajine i reći šta će Srbija učiniti i šta traži od međunarodne zajednice. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
Trojica mladića srpske nacionalnosti na sjeveru Kosmeta pretučeni su i privedeni, a uhapšen je i četvrti koji je represiju nad srpskim mladićima zabilježio svojim telefonom. Za roditelje uhapšenih mladića ovo je bila besana noć. Majka jednog od uhapšenih kaže da su mladići krenuli na rođendan u Zvečanu i da je nakon toga došlo do incidenta. Ljubomir Milić, otac jednog od uhapšenih, kaže da su ih mučki maltretirali prilikom privođenja.
Na osnovu snimaka naši građani videli da u stvari ima 20 uniformisanih lica koje su baš mučki, znači vidi se da su naša deca bila na podu, na ulici, bukvalno gazili po njima, na vapa i recimo mog sina, gde sam čuo i ostale dece, oni su kućutkivali, znači kolenima na vrat.
Roditelji kažu da je policija zloupotrebila svoj položaj. Tražili smo da doktori pregledaju djecu, ali nisu nam dali, ističe Sonja Radenković, koja je jutros uspjela da vidi sina.
Ja sam Rastka jutros videla, znači bio u lošem stanju. Odveli su ga na južnu stranu. Jedan od njih mi je rekao on je kriminal, da je on kriminalac. Kolega mi je rekao da su oni pod stresom, velikim stresom.
Srđan Jović, otac jednog od uhapšenih, kaže da je angažovao advokata i da je njegov sin doveden u policiju u južnom dijelu Mitrovice.
Sa sinom nismo bili u kontaktu. Odnosno advokat je porazgovarala, ima rane po telu, ima povrede. Vidjet ćemo koliko je to ozbiljno. On kaže da nije kriv, da je bilo samo verbalno kontakta.
Brutalno privođenje i prebijanje srpskih mladića je ogledalo antisrpske politike Aljbina Kurtija, ukazuje Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanaka sa evropskim posrednikom za dijalog Miroslavom Lajčakom i američkim ambasadorom Kristoferom Hillom da je sada potpuno jasno da Kurti želi uništenje i progon srpskog naroda. Iz Evrope i zemalja Kvinte, kaže, dođu samo riječi osude, a na dijelu se ne vidi ništa.
Srbija je uvijek za dijalog, ja sam spreman i danas da idem da razgovaram sa Kurtijem, da imam dijalog u Briselu, ali Srbija nije spremna i kao što sam već bezbroj puta rekao, neće dozvoliti pogrom i progon svog stanovništva, a sasvim je jasno da je to postao jedini cilj Kurtijeve vlasti.
Vučić je najavio da će se u naredna 72 sata obratiti javnosti i da će govoriti o onome što Srbija zahtjeva zbog brutalnog napada na srpsko stanovništvo na sjeveru Kosmeta, šta je to što međunarodna zajednica nije ispunila, šta Srbija traži i šta će da učini. Zaočekivati je, kaže, da se tokom oktobra izađe pred Skupštinu Srbije sa dalekosežnim prijedlozima.
Lider srpske demokratije Aleksandar Arsenijević uhapšen je danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Iz prištinske policije još nisu potvrdili razlog hapšenja.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice trenutno se nalazi i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, koji je nešto ranije danas položio kamen temeljac za izgradnju nove policijske stanice u Lešku.
Slušate dnevnik. Učesnici marša stazom Egzodusa 2024 stigli su u vozučko naselje Stog. Prešavši put dug 22 km kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje prije 29 godina povlačili od pripadnika takozvane armije BiH i plaćenika iz islamskih zemalja koji su protjerali kompletno srpsko stanovništvo sa ovih prostora. Evo šta su tim povodom poručili kćerka jednog od nastradalih srpskih boraca i Isidora Graorac, predsjednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih.
Moj otac Marko Milašinović poginuo je ovdje na Koti Paljenik, baš 10. septembra 1995. Ja sam tada imala samo mjesec dana, moja starija sestra imala 6 godina. Moja majka je nažalost ostala samo sa nama dvijema. Od 2013. sam redovan učesnik, da kažem gost ovdje u Stogu.
Mislim da ne samo mi koji smo savremenici ratnih dešavanja i kao porodice koji su izgubile nekog svog, moramo se sjećati ovih datuma, moramo ih obilježavati. usvajati i ono što je možda još najvažnije prenositi našim pokoljenjima značaj dešavanja sa ovih prostora i značaj generalno tekovina odbrambene otadžbinskog rata.
Parasto su mi polaganje vijenaca na Crnom vrhu kod Zvornika. Danas su obilježene 32 godine od stradanja 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i civila, koji su toga dana 1992. godine iz zasjede ubili srebrenički muslimani. Za ovaj zločin niko nije procesuiran ni kažnjen. Opširnije Slađana Radovanović.
Porodice mučki ubijenih Srba na Crnom vrhu još čekaju pravdu. Kažu da od dokazivanja istine o njihovom stradanju neće odustati. Predsjednik Skupštine organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Zvornika Staka Petrović.
Do danas niko ništa nije odgovarao, ne znam u tužilaštvu čak ni gdje je taj predmet ni da li je podignuta optužnica.
Zločin koji su izvršili srebrenički muslimani specifičan je po tome jer se ničim izazvan desio u dubini teritorije Republike Srpske. Podsjeća predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik Milivoje Marković.
Ovo je bila jedina putna komunikacija. I zato kažem, ovaj zločin je specifičan da je neko došao u dubinu Republike Srpske, presječeti put, kolonu, zapali, popali. Tako da mi kad smo došli ovdje imali smo šta vidjeti. Ljudi su u pepelu kupljeni, u vreće. Mi znamo ko je tu radio. Imenom i prezimenom, mi smo dostavili sve podatke, tužilaštvu i MUP-u. Pa srebrenički muslimani koji su predvođeni domicilnim ovdje iz Kamenice, stanovništvo.
Obaveza svih nas je da na mjestu stradanja odamo počast onima koji su se borili i stvorili Republiku Srpsku, naglasio je i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
Tim ljudima koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, gradili svoje živote u temelju Republike Srpske, naša obaveza jeste da tu Republiku Srpsku čuvamo, da njihova žrtva ne bude uzaludna.
Na spomen ploči na Crnom vrhu koja je podignuta 2010. godine, a koja je tri puta rušena i skrnavljena, služen je parastos. Na spomen obilježju položeni su vijenci i cvijeće.
Slušate Dnevnik u nastavku Kultura. Otvaranjem izložbe Aleksa Šantić i Mostarski književni krug u Mostaru su počele 105. Šantićeve večeri poezije, koje organizuju gradski odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Srpskog pjevačkog društva Gusle. Opširnije Gordana Prtina.
Ove godine navršava se 100 godina od Šantićeve smrti, a ni lik ni djelo ovog velikog pjesnika ne blijede. Sanja Bjelica Šagovnović, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Mostar.
Ovogodišnji program zaista je na jednom visokom akademskom i naučnom nivou, kako to Aleksa Šantić i zaslužuje.
Manifestacija će biti nastavljena danas u 18 časova u manastiru Žitomislić, gdje će biti održan program Šantićeva trajanja i promocija sabranih dijela Alekse Šantića, koja je priredio profesor Duško Pevulja.
U manastiru Žitomislić će biti održan jedan mali naučni skup u kome će književni istoričari, književni kritičari, poznavaoci Šantićevog književnog djela, oni koji su do sada pisali o Šantiću, govoriti o Šantićevom trajanju. Na tom naučnom skupu, što je posebno važno, bit će promovisana prva tri toma sabranih djela Alekse Šantića u koje je objavljen čitav njegov pjesnički opus.
U okviru Šantićevih večeri poezije bit će održan naučni skup, pozorišne predstave, muzičke večeri. Književna nagrada koja nosi pjesnikovo ime i koja se dodjeljuje svake treće godine bit će uručena pjesniku iz Banja Luke Zdravku Miovčiću za zbirku Knjiga lišća.
Svetislav Pešić potvrdio je da neće više biti selektor košarkaša Srbije. Košarkašice Lavova iz Brčkog s visokim ambicijama dočekuju novu sezonu Premijer Ligi Bosne i Hercegovine. O sportu Aleksandra Perić.
Svetislav Pešić je za Politiku potvrdio odluku da više neće obavljati funkciju selektora Srbije, a tu odluku donio je, kako kaže, pri odlasku u Pariz, gdje je osvojio jedinu medalju koja mu je nedostajala, olimpijsku. Pešić je, podsjećamo, selekciju Srbije preuzeo 2021. godine, sa reprezentacijom osvojio srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2023. u Manili, kao i bronzu na ovogodišnjim olimpijskim igrama u Parizu. Košarkašice Brčanskih Lavova vrijedno treniraju i spremaju se za početak sezone u Premier ligi BiH. Lavovi su prošlu sezonu igrali finale šampionata, u predstojećoj također imaju visoke ambicije. Trener Aleksandar Bližnjaković kaže da će im najveći konkurent za vrh tabele biti aktuelni šampion, ekipa Banjalučkih Orlova te Zenički Čelik.
Neke stvari koje smo griješili u prethodnoj sezoni da pokušamo da ispravimo, i jako smo stari i nadam se da ćemo biti i mi kvalitetniji, ali mislim da će biti zanimljiva sezona. Čuo sam da je bilo nekih izmjena po broju stranaca na utakmicama, a to da će biti dva stranca dozvoljena. Samim tim se otvara veća mogućnost, kažem, nekih ravnopravnijih utakmica sa svima.
U klubu planiraju da do početka takmičenja dovedu još dva pojačanja, a roster ekipe popunjava se i iz mlađih kategorija.
Lorena Rikić i Andreja Miranović, djevojčice koje su ponikle kod nas, koje su prve košarkaške korake napravile kod nas, i one će imati šansu u ovoj godini da osjete, da kažem, čar te Premier lige, da osjete tu ozbiljnost. Samim tim jeste neki i ključ, da kažem, moto i u kompletnom košarkaškog kluba jeste da iz mlađih kategorija uvijek pokušavamo i ubacujemo prvi tim mlade djevojčice koje trebaju da stasaju.
U tim Lavova vraća se i bivši kapiten Nataša Savić, koja igra na poziciji playmakera, a tokom sezone očekuje se, nakon oporavka od povrede i povratak centra, Mirele Halilović.
Preovlađuje umjereno oblačno, vjetrovito i prijatno toplo, sutra pretežno sunčano. O vremenu Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Kalinovik 11, Ham, Pjesak i Čemera 12, Sokolac 13, Gacko 14, Kneževo, Srebrenica i Foča 16, Višegrad i Rudo 17, Bileć 18, Drinić 19, Bijeljina i Zvorin 20, Mrkonjić grad, Trebinje i Šipovo 21, Doboj, Ribnik 22, Banja Luka, Novi grad, Srba 24 i najtoplije popodne u Prijedoru sa 25 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 18 na istoku do 27 na sjeveru, u višim predjelima od 13. Sutra ujutru u Srpskoj hladno i pretežno vedro, na istoku umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Na istoku oblačnije i samo ponegdje u slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima od 6. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 17.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Premijer Višković razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije Aviko o realizaciji projekta izgradnje hidroelektrana Bistrica vrijednog 102 miliona evra.
Četvorici Srba uhapšenih juče prištinske vlasti odredile pritvorsko zadržavanje od 48 časova. Danas uhapšen predsjednik Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević.
Nakon razgovora sa Lajčakom u Beogradu, Vučić izjavio da Kurti želi progon Srba sa Kosova i Metohije.
Svetislav Pešić potvrdio da više nije selektor košarkaša Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.